ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დილა მშვიდობის. ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიოსადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. 8 აგვისტოა, დღეს ორშაბათი. რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან გადაცემას გავუძღვები მე, ნინო გელაშვილი, ხმის ოპერატორია გოჩა ლეჟავა. ახალი ამბები დავიწყებთ. უცხოეთის ამბები დავიწყებ. გაეროს გენერალური მდივანი დღეს იაპონიის ქალაქ ფუკუსიმაში ჩავიდა ხელისუფლების წარმომადგენლებთან და დაზიანებული ატომური ელექტროსადგურის მიმდებარე ტერიტორიიდან ევაკუირებულ მოსახლეობასთან შესახვედრად. ბან კი მუნი ერთ-ერთია უცხოელ უმაღლეს თანამდებობის პირთა შორის, ვინც 11 მარტის მიწისძვრის შემდეგ ფუკუსიმის ელექტროსადგურის ახლომდებარე ტერიტორიას ეწვია. დღეს ის იაპონიის პრემიერ-მინისტრსა და საგარეო საქმეთა მინისტრს შეხვდება. ბან კი მუნი სექტემბერში ბირთული უსაფრთხოების სამიტს იწვევს და მოელიან რომ იაპონიაში ყოფნისას ის კიდევ ერთხელ მოუწოდებს სოფლიო ლიდერებს გამკაცდეს ბირთული უსაფრთხოების საერთაშორისო სტანდარტები. ევროპის ცენტრალური ბანკი აცხადებს, რომ იწყებს აქტიურ ინტერვენციას სახელმწიფო ფასიანი ქაღალდების ბაზრებზე. ეს მიანიშნებს ბანკის მზადყოფნას და დაიწყოს იტალიისა და ესპანეთის სახელმწიფო ფასიანი ქაღალდების შესყიდვა, რომ ხელი შეუწყოს ამ ქვეყნების ეკონომიკის გააქტიურებას. ევროპის ცენტრალური ბანკის პრეზიდენტი ჟან-კლოდ ტრიშე მიესალმება იტალიისა და ესპანეთის ხელისუფლებების მიერ გამოცხადებულ რეფორმებს, რაც საბიუჯეტო ხარჯებისა და საბიუჯეტო დეფიციტის შემცირებას ითვალისწინებს. ვირას გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა და საფრანგეთის პრეზიდენტმა ნიკოლა სარკოზიმ გავრცელეს განცხადება, რომლითაც მოუწოდებენ ქვეყნებს განახორციელონ მნიშვნელოვანი ეკონომიკური ზომები ევროს ბაზრის დასაცავად. ეს ხდება ერთი კვირის შემდეგ, რაც სოფლიოს ეკონომიკური ფონი საკმაოდ არასტაბილურია. დღეს იმართება აგრეთვე დიდი შვიდიანის საფინანსო უწყებების ხელმძღვანელთა შეხვედრაც. თეთრი სახლის მთავარმა ეკონომიკურმა მრჩეველმა ჯინ სტერლინგმა მკაცრად გააკრიტიკა სარეიტინგო კომპანია სტანდარდ ენ პუერსის მოქმედება. აღნიშნულმა სააგენტომ შეგახსენებთ უმაღლესი რეიტინგი 3A, რომელიც შეერთებულ შტატებს ჰქონდა ბიუჯეტის დეფიციტის შიშით ერთი საფეხურით დაბლა დასწია. სტერლინგმა ამ გადაწყვეტილებას, რომელიც სააგენტომ გათვლებში დაშვებული შეცდომების მიუხედავად მაინც მიიღო, დაუშვებელი უწოდა. საუდის არაბეთი აცხადებს, რომ ის სირიიდან ელჩს გაიწოვს. ამის მიზეზად სირიის ხელისუფლების მიერ ანტისამთავრობო დემონსტრაციების მონაწილეების მიმართ მოქმედებას ასახელებს. მეფე აბდულას განცხადება გავრცელდა მთელი ქვეყნის მასშტაბით. მან სირიაში სირიის ხელისუფლების მოქმედებას მიუღებელი უწოდა. ეს მოხდა რამდენიმე საათში მას შემდეგ, რაც არაბთა ლიგამ პირველად ოფიციალურად დაგმო რეპრესიები სირიაში. ვრცელდება ინფორმაცია, რომ ლონდონში გრძელდება ძარცვა და ძალადობა. პოლიციის განცხადებით იყო თავდასხმა პოლიციელებზე და დაზიანებულია პოლიციის რამდენიმე მანქანა. ლონდონის პოლიცია ტოტენჰემში შაბათკვირის უწესრიგობის ხანძრის გაჩენისა და ძარცვის შემთხვევებს იძიებს. დაპატიმრებულია 55 პირი. გაუმძებლები კითხავენ მომხდარის თვითმხილველებს და სწავლობენ მრავალსაათიან ვიდეო მასალას. გეტყვით, რომ დიდი ბრიტანეთის დედაქალაქი ბოლო წლების მანძილზე ერთ-ერთი ყველაზე დიდი არეულობის ადგილად იქცა. 26 პოლიციელი არის დაჭრილი იმ შეტაკების შედეგად, რომელიც შაბათს დაიწყო, როდესაც ადამიანების მრავალრიცხოვანი მასა გამოვიდა ტოტენჰემის ქუჩებში. ისინი პროტესტს გამოთქვამდნენ იმის გამო, რომ 4 აგვისტოს, როდესაც თავდაპირველად მშვიდობიანი საპროტესტო აქცია მიმდინარეობდა, პოლიციელებმა 29 წლის ახალგაზრდა მოკლეს. არეულობაში 300-მდე ადამიანი ღებულობდა მონაწილეობას. ლონდონში მიმდინარე მოვლენების შესახებ დამატებით მოგაზვდით კიდევ ინფორმაციას. რაც ეხება საქართველოს ამბებს, დღეს საქართველოში აგვისტოს ომის დაწყებიდან 3 წლის თავი აღინიშნება. არაერთი ღონისძიება დაგეგმილი დღეს გორსა და გორის რაიონში. ამის შესახებ რამდენიმე წუთში ჩვენი კორესპონდენტისგან მოვისმენთ თავად გორიდან. დღეს სტოკჰოლმში შვედეთის ქართული სათვისტომო გეგმავს საპროტესტო აქციის გამართვას რუსეთის საელჩოსთან. გაზეთი პრაიმ ტაიმი მიმდინარე კვირას ხსოვნის კვირეულად აცხადებს პრაიმ ტაიმის ინიციატივით რუსეთ საქართველოს ომში დაღუპულთა პატივსაცემად იწყება დღეიდან ხსოვნის კვირეული. ამ დღეებში ყველა პროფესიის ადამიანი ქველმოქმედებისთვის გაერთიანდება და ხსოვნის სიმბოლო წითელ ყაყაჩოებს და ყაყაჩოს გამოსახულებიან მაისურებს ატარებს. განათლების და მეცნიერების სამინისტრო შეუერთდა ამ წითელი ყაყაჩოების აქციას. გურჯაანში არის დაგეგმილი დღეს აგვისტოს ომის დროს დაღუპულების გახსენების ღონისძიებები. დღევანდელ დღეს სხვადასხვაგვარად აღნიშნავენ პოლიტიკური პარტიებიც. არა დღეიდან, არამედ გუშინძლიდან დაიწყო ფაქტობრივად საქართველოში 8 აგვისტოს თარიღის აღნიშვნა ეროვნული ფორუმის ახალგაზრდული ორგანიზაციის წარმომადგენლებმა. გმირთა მოედანზე გამართეს აქცია სახელწოდებით „გვახსოვს“. თავისუფალი დემოკრატების ლიდერი ირაკლი ელასანია დღეს ოკუპირებულ საზღვრისპირა სოფლების მოსახლეობას შეხვდება, ასევე გორში ვეტერანებთან გამართავს შეხვედრას. ამერიკის მეგობართა კლუბმა თბილისის მერიის მხარდაჭერით საქველმოქმედო აქცია „გვახსოვდეს ჩვენი გმირები“ გამართა. გუშინ ევროპის სახლში 2008 წლის 8 აგვისტოს დაღუპული ჟურნალისტების ალექსანდრე კლიმჩუკისა და გიგა ჩიხლაძისადმი მიძღვნილი ფოტო გამოფენა გაიხსნა. ღონისძიების გახსნაზე კლიმჩუკის დედა იულია კლიმჩუკი, გიგა ჩიხლაძის მეუღლე ნატა მუმლაძე, დაღუპულთა კოლეგები და მეგობრები შეიკრიბნენ. როგორც სააგენტო ინტერპრეს ნიუსი ავრცელებს ინფორმაციას, ფოტო გამოფენის გახსნას ხელისუფლების წარმომადგენლები არ დასწრებიან. ექსპოზიციაზე წარმოდგენილია ფოტოები, რომლებიც ღონისძიების ორგანიზატორს ტელეკომპანია პიქს დაღუპულთა ოჯახის წევრებმა მიაწოდეს. დღეს ბათუმის სასამართლოსთან ადვოკატების გამაფრთხილებელი აქცია გამართება, რითაც მხარდაჭერას გამოუცხადებენ ადვოკატებს და პოლიტპატიმრებს მოთხოვნით შეწყვიტოს ხელისუფლებამ ადვოკატებისთვის ხელის შეშლა, ასევე ჩატარდეს სამართლიანი სასამართლო. გრძელდება უთანხმოება ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაციასა და გაერთიანებულ პროფკავშირებს შორის. გუშინ ასოციაციამ განცხადება გავრცელა, რასაც გაერთიანებულ პროფკავშირების ხელმძღვანელის პასუხიც მოჰყვა. ამაზე ჩვენს შემდგომ გადაცემებში ლაპარაკობს რადიო თავი უფლება 9:10 და 7 წუთია. განვაგრძობთ გადაცემას რამდენიმე წამში ამინდზე გეტყვით. შესე ამინდის პროგნოზს გთავაზობთ. დღეს ბათუმში ხანმოკლე წვიმა არის, ელჭექით ნავარაუდები. ჰაერის ტემპერატურა +27 გრადუსს მიაღწევს. სოხუმში 26 გრადუსია ნავარაუდები, ცვალებადი ღრუბლიანობა, უნალექო ამინდი. ფოთში უნალექო ამინდს ვარაუდობენ, 29 გრადუსს მიაღწევს ჰაერის ტემპერატურა. ქუთაისში +29 გრადუსი, ხანმოკლე წვიმა. მესტიაში +26 გრადუსი, აქაც არის ნალექი ნავარაუდები. ზუგდიდში +28 გრადუსი, ცვალებადი ღრუბლიანობა. ოზურგეთში +28 გრადუსი, ამბროლაურშიც +28 გრადუსია ნავარაუდები. ორივეგან ხანმოკლე წვიმას ვარაუდობენ. ახალციხეში +26 გრადუსი, გორში +27, ცხინვალში +26, გორსა და ცხინვალში ხანმოკლე წვიმა ნავარაუდები. ისევე როგორც მცხეთაში, აქ +26 გრადუსს მიაღწევს ჰაერის ტემპერატურა. რუსთავში +25 გრადუსი, თელავში +24, გუდაურში +17, ბაკურიანში +21 გრადუსი. რაც ეხება თბილისს, ხანმოკლე წვიმას ელჭექით ვარაუდობენ თბილისშიც, ჰაერის ტემპერატურა +25 გრადუსს მიაღწევს. +9:09 სრულდება. შეგახსენებთ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს თილით. განვაგრძობ გადაცემას ჩვენი თემების ანონსით. თავდაპირველად რადიო თავისუფლების კორესპონდენტისგან გორში მოვისმენთ დღეს დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ, რომელიც გორსა და გორის რაიონშია დაგეგმილი. აგრეთვე უკვე ჩატარებული ხსოვნის აქციის თაობაზე შემოგთავაზებთ სიუჟეტს. ბათუმიდან, გუშინ ბათუმში ჩატარდა აქცია კოალიციამ სამართლიანობისთვის გამართა დევნილების დაბრუნების მოთხოვნით.
ამ ჩვენი აქციით, რომელიც ჩვენივე კამპანია მინდა დაუბრუნდეს ეგიდით მიმდინარეობს, შევხმარათ იმ უფლების განხორციელებას, რომელიც საბოლოო ჯამში მოახდენს დევნილების უპირობო და თვისულ დაბრუნებას თავიანთ სახლებში.
დღევანდელ დილის გადაცემაში მოისმენთ აგვისტოს ომის ერთგვარ ქრონიკასაც, რომელსაც ჩემი კოლეგა კობალი გლიკაძე შემოგთავაზებთ.
პრობლემები და ხაზი გაუსვებ ძალიანად ვაკონტროლებთ ამ დროისთვის ქალაქ ცხინვალს. ქალაქი ცხინვალი ძალიანად გაწმენდილია ძალადობრივი ელემენტებისგან, ბანდფორმირებებისგან, რა თქმა უნდა სამწუხაროდ არის ქალაქი ასევე ძალიან დაზარალებული ორხივი ცეცხლის შედეგად.
ყოველკვირეული კულტურის რუბრიკაც გიორგი გვახარია საავტორო რუბრიკაც შეეხება აგვისტოს ომს, კერძოდ აგვისტოს ომის შესახებ გადაღებულ ფილმებს.
ჯერ კიდევ მაშინ, როცა თბილისის რუსული ტანკების შემოსვლა ემუქრებოდა, მოსკოვში შეუდგნენ გადაღებას დოკუმენტური ფილმისა 08-08-08.
კაცემის მეორე ნაწილში ამ თემაზე ვილაპარაკებთ, არა ფილმებზე, არამედ ვითარებაზე, იმის თაობაზე, თუ როგორ შეიცვალა პრიორიტეტები აგვისტოს ომის შემდეგ საქართველოს შიგნითაც და საერთაშორისო ასპარეზზეც. თენგიზ ფხალაძე, გეოპოლიტიკური კვლევის საერთაშორისო ცენტრის ხელმძღვანელი, იქნება ჩვენი სტუმარი. გაცემაში მოისმენთ აგრეთვე ეკონომიკისა და სპორტის სიახლეებსაც. 9:10 და 10 წუთია ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას. სატელეფონო ხაზზეა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გორში გოგა აფციაური. დილომშვიდობის გოგა.
გავარჯობა ნინო.
დღეს ღონისძიებები დატვირთული დღე არის გორისთვის და არა მხოლოდ ქალაქ გორისთვის, იქნებ გვითხრა წინასწარ რა არის შენთვის ცნობილი, გუშინ თუ ხდებოდა რამე ამაზეც 2-ოდე სიტყვით.
დიახ, დღეს უკვე აი 9 საათზე დაიწყო ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის შობის სახელობის გორის საკათედრო ტაძარში სამთავის გორის მიტროპოლიტი ანდრია საღვთო ლიტურგიას ასრულებს. 12 საათზე გმირთა მემორიალის შემკობა მოხდება 2008 წლის ომის დროს დაღუპულთა სულის მოსახსენებელი პანაშვიდი გამართება და აი მემორიალთან უკვე მივლენ გორის საზოგადოებისა და ხელისუფლების წარმომადგენლები, აქვე ელოდებიან პრემიერ-მინისტრის მისვლას. 10 საათიდან უკვე მთელი დღის განმავლობაში ჯანდაცვის სამინისტროს წარმომადგენლები გორის მოსახლეობას უფასო გამოკვლევებს ჩაუტარებენ. ასევე იგეგმება მინისტრის ანდრია ურუშაძის ჩამოსვლა. 15 საათზე სოფელ შინძიში დაღუპულ ქართველი მეომრების სახელზე ჯვრის აღმართვა დაგეგმილი და იქვე ლიტერატურული კომპოზიცია აი ბრძოლის ადგილზე გამართება. მოგეხსენებათ, შინძის ბრძოლა ეს იყო ერთ-ერთი ის ბრძოლა, როდესაც ქართველმა მებრძოლებმა წინააღმდეგობა გაუწიეს რუსულ 58 არმიას და იმპერი ქართულ სოფლებთან გარკვეული დროით შეაჩერეს კიდეც. 18 საათზე გორის სახელმწიფო თეატრში გამართება სპექტაკლი ცხელი აგვისტო, ეს არის გორელი მწერლის გიორგი სოციაციის მიერ შექმნილი მოთხრობების მიხედვით შექმნილი სპექტაკლი. 20 საათზე და 30 საათზე ფოტოგამოფენა გვახსოვდეს აგვისტომ. ეს ფოტოგამოფენა გორის ცენტრალურ მოედანზე მოეწყობა. ხოლო 20 საათზე და 45 საათზე სათლებით მოხდება აქციის ჩატარება საქართველოს რუკის კონტურის ფონზე გორის ცენტრალურ მოედანზე, ასობით სანთელი აინთება დაღუპულთა ხსოვნის პატივსაცემად. ხოლო ბოლოს უკვე 21 საათზე და 30 საათზე ღია მოედანზე, ესე იგი ცენტრალურ მოედანზე მოხდება ფილმის აგვისტოს 5 დღის ჩვენება, რომელშიც როგორც ჩამოვლენ მონაწილე მსახიობები და პროდიუსერები. დაახლოებით 200-300 კაცი დაესწრება ამ ფილმის ჩვენებას და დღევანდელი ღონისძიებები ესე დასრულდება. რაც შეეხება გუშინ ქალთა სამშვიდობო მოძრაობის წარმომადგენლებმა გამართეს სამშვიდობო აქცია წითელი ყვავილებით და თეთრი ლენტებით, მათ შეამკეს დაღუპულთა მემორიალი და გორის ციხიდან გააკეთეს მიმართვა ყველას მიმართ, რომ შეწმეს ძალადობა, შეწმეს ომები და ერთად მშვიდობისთვის და მშვიდობა ერთობისთვის. ეს იყო მთავარი მესიჯი აი ამ აქციისა.
ძალიან დიდი მადლობა გოგა, ეს იყო გოგა აფციაური რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გორში. დღეს მიმდინარე მოვლენების შესახებ ის ჩვენს მომდევნო გადაცემებშიც მოგვიყვება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
კაცემას განვაგრძობ ბათუმიდან მიღებული სიუჟეტით. იქ არასამთავრობო ორგანიზაციამ კოალიცია სამართლიანობისთვის დევნილების დაბრუნების მოთხოვნით აქცია მოაწყო კამპანიის მინდა დაუბრუნდეს ფარგლებში ბულვარში ახალგაზრდებმა ხელებით სახლი გამოსახეს და მსოფლიო ზღვისპირა ქალაქიდან გზავნილი ასე ვთქვათ გაუშვეს. აჭარის რადიოს კორესპონდენტ ბაჩო გურაბანიძის სიუჟეტი მოისმინეთ.
საგანგებო ჩიქნელი სიმღერა სახელწოდებით მინდა დაუბრუნდეთ დევნილების მხარდასაჭერად და მათი დაბრუნების თემის გასააქტიურებლად სპეციალურად შეიქმნა და ის დამსწრეს საზოგადოებას. ბათუმში ახალ ბულვარში მომღერალმა დიტო ლაგვილავამ წარუდგინა. რუსეთ-საქართველოს ომიდან სამი წლის თავზე იძულებით გადაადგილებულ პირთა მხარდასაჭერად იმღერეს აგრეთვე ქეთათო ჩარკვიანმა და სალომე კორკოტაშვილმაც.
სიმღერა ეძღვნება დევნილებს, საქართველოს დევნილებს, რომლებიც არიან ყოველ მე-11 არის დევნილი ჩვენს ქვეყანაში. და ამ სიმღერაზე შესაბამისი ტექსტი აქვს, რომელიც ალბათ ყველას გულზე მოხვდება და რომელიც ჩვენ ასე ვთვლით, რომ შეუწყობს ხელს დევნილების სახლში დაბრუნებას.
ყანან ადამიანები ჩვენს გვერდით ყოფნი, რომლებიც არიან იძულებით გადაადგილებულები. და ეს ყველაფერი რაღაც დილად არაომით, არამედ შეიძლება სიმღერით, ხმარად, ფშურად მოგვარდეს. ჩვენ თვითონ ჩვენი მზაობა არ უნდა დავკარგოთ იმისკენ, რომ ჩვენ დავბრუნდებით. ჩვენ ყოველთვის დავბრუნდებით, ჩვენ გადავცურავთ სხვას, დავბრუნდებით საკუთარ სახლებში.
საკმაოდ ორიგინალურად მოითხოვეს დევნილების საკუთარ ოჯახში დაბრუნება ახალ ბულვარში შეკრებილმა ახალგაზრდებმაც. 500 კაცისგან შექმნილი წრე-წრეში ჩაღატული სახლი და მთავარი მესიჯი: მინდა დაუბრუნდე. გზავნილი საერთაშორისო საზოგადოებას, ქვეყანაში 400,000 დევნილი ცხოვრობს.
დრო ცოტა ქონდა, ორი დღე ქონდა იმისათვის, რომ ეს ყველაფერი დადგმულიყო და ყველაფერი კარგად გამოვიდა. თავიდან რთული იყო მართალია მუშაობა, მაგრამ ყველაფერი გააძლიერდა და ყველაფერი კარგად დამთავრდა. ვფლი რომ ძალიან აქტიურები უნდა იყვნენ ამ თემასთან, მითუმეტეს ამ თემასთან დაკავშირებით. ახალგაზრდობა უნდა ქონდეს შემართება.
აქციას სოლიდარობა გამოუცხადეს ქართველმა მხატვრებმა და მხარდაჭერა ტილოებზე ასახეს. მიტოვებული სანაპირო სოხუმის ხედები და დაბრუნების გაუსაძლისი სურვილი. აქციაში მონაწილეობას 30-მდე მხატვარი იღებდა.
ცივი თემაა, რომ ყველას ეხება აბსოლუტურად და ძალიან სამწუხაროა, გრძელდება რამდენი წელი, მაგრამ იმედი მაინც უნდა იყოს კონდეს ადამიანს და ამიტომ კეთდება ეს გამოფენები, კონცერტები, რომ ხიარულად უნდა შეხვდეს და ცხოვრება გრძელდება და იმედი აუცილებელია, უმალისოდ არ შეიძლება ცხოვრება.
აქცია დევნილების სახლებში დაბრუნების მოთხოვნით კოალიცია სამართლიანობისათვის მიერაა ორგანიზებული და მას მხარს ბათუმის მერია უჭერდა.
ამ ჩვენი აქციით, რომელიც ჩვენივე კამპანია მინდა დაბრუნდეს ეგიდით მიმდინარეობს, შევხმიაროთ იმ უფლების განხორციელებას, რომელიც საბოლოო ჯამში მოახდენს დევნილების უპირობო და ფირსულ დაბრუნებას თავიანთ სახლებში.
ეს არის საზოგადოების გამოფხიზლება და მოდუნების საშუალების არ მიცემა. ამდენად ჩვენი ჩართულობა, საზოგადოების ჩართულობა, სახელმწიფო ორგანოების და საზოგადოების ერთობლიობაც ძალიან მნიშვნელოვანია.
აქციის ფარგლებში ორგანიზატორთა განცხადებით მასშტაბური ღონისძიებები იგეგმება, რომლის დეტალები ჯერჯერობით არ ხმაურდება. ბაჩო გურაბანიძე, აჯარის რადიო, ბათუმი.
9:17 წუთია ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განაგრძობთ გადაცემას ცოტათი. დამოგვიანდა თქვენთვის დღეს დაგეგმილი ღონისძიებების და მოვლენების შესახებ ინფორმაცია და ახლა შემოგთავაზებთ მას. გორში და გორის რაიონში დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ უკვე მოისმინეთ დეტალურად ჩვენი კორესპონდენტისგან. გეტყვით იმას, რომ დღეს 9:00-ზე დაიწყო ეს ღონისძიებები და დასრულდება 10:00-ზე გორის ცენტრალურ მოედანზე ფილმის აგვისტოს 5 დღის ჩვენებით. ნაცხება სხვა ამბებს. გაზეთ Prime Time-ის პრესკლუბში საქართველოს მომხმარებელთა ფედერაციის თავმჯდომარე მადონა კოიძე ქართულ ბაზარზე არსებული ნაყინების შესახებ განცხადებას გააკეთებს. მუხად გვერდის ძმათა სასაფლაოზე საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის მოადგილე რუსტან კერვალიშვილი ქალთა ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან ერთად ყვავილებით შეამკობს ძმათა სასაფლაოს. თბილისის საქალაქო სასამართლოში ბადრი ბიზაძის საქმესთან დაკავშირებით გაიმართება სასამართლო განხილვა. შეერთებული შტატების კონგრესის წევრების თანაშემწეთა დელეგაცია იმყოფება საქართველოში. დღეს რამდენიმე შეხვედრაა დაგეგმილი. საპარლამენტო უმრავლესობის წევრები შეხვდებიან დელეგაციას, აგრეთვე უმცირესობის წევრები მოგვიანებით დღის მეორე ნახევარში პარლამენტის თავმჯდომარედ შეხვდება შეერთებული შტატების კონგრესის წევრების თანაშემწეთა დელეგაციას. საქართველოს პარლამენტის ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის საკითხთა დროებითი კომისიის სხდომა ემართება დღეს თემაზე პროექტ ოკუპაციის ფარგლებში გადაღებული დოკუმენტური ფილმის აგვისტოს ფრაგმენტების დემონსტრირება მოხდება აქ. სულ ეს ამბებია, რაც ამჟამად ხელთ მოქვს. განვაგრძობთ გადაცემას 9:18. და ახლა კობალი კლიკაძე შემოგთავაზებთ კიდევ ერთხელ აგვისტოს 5-დღიანი ომის დრამატული მოვლენების მისეულ ქრონიკას.
თელეთვის განმავლობაში მიმდინარე პროვოკაციების შემდეგ 2010 წლის 7 აგვისტოს დაძაბულობამ კულმინაციას მიაღწია ქართულ-ოსური კონფლიქტის ზონაში. საქართველოს ხელისუფლების განცხადებით ოსი სეპარატისტების კონტროლირებადი ტერიტორიიდან დაწყებული საარტილერიო სროლის შედეგად ორი ქართველი მშვიდობის დამცველი დაიჭრა. ისინი 7 აგვისტოს გორის სამხედრო ჰოსპიტალში საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა მოინახულა. ხოლო თბილისში დაბრუნებულმა მთავარ სარდალმა მოგვიანებით საგანგებო მიმართვა გააცელა.
რომ რამდენიმე საათის წინ გავეცე ბრძანება, ძალიან მტკივნეული გაბრძანება, როგორც უმაღლესმა მთავარ სარდალმა, რომ არცერთმა ქართულმა შენაერთმა, არცერთმა ჩვენი კონტროლის ქვეშ ყოფმა პოლიციურმა და სხვა შენაერთმა არ გახსნა საპასუხო ცეცხლი ძალიან ინტენსიური დაბომბვის შესაჩერებლად.
მაგრამ საქართველოს პრეზიდენტმა ამ პირობის დაცვა, როგორც თავად აღიარა მოგვიანებით, ვერ შეძლო კონფლიქტის უნაში შექმნილმა ვითარებამ და სადაზვერო ინფორმაციამ, რომელთა ცხადი გახდა, რომ რუსეთის რეგულარულმა ნაწილებმა დაიწყეს როკის გვირაბით შემოსვლა საქართველოს უმაღლეს მთავარსარდალს სხვა გზა არ დაუტოვა, გარდა იმისა, რომ ებრძანებინა გენერალური შტაბისათვის, რათა არმიას საპასუხო ცეცხლით ჩაეხშო მოწინააღმდეგის საცეცხლე წერტილები, რის შემდეგაც ცხინვალში ქვეითი ნაწილები შევიდოდნენ. 8 აგვისტოს დილის 10 საათზე თბილისის მერმა გიგი უგულავამ მთავრობის სახელით გორში საგანგებო განცხადება გააკეთა.
ცხინვალის დაახლოებით 70% მე გულისხმობ თვითონ ქალაქს და მის შემოგარენ სოფლები დაკავებულია ჩვენი ჯარის მიერ. ჩვენი მთავარი ამოცანა არის ადგილობრივი მოსახლეობის უსაფრთხოების უზრუნველყოფა, პირველ რიგში ქალებისა და ბავშვებისა და მოხუცების და ასევე მათი, ვინც ჩაბმულია საბრძოლო მოქმედებებით იქითა მხარეს. ჩვენ წერგნეთში ვაცხადებთ სპეციალურ პუნქტს და ვაცხადებთ კორიდორს.
მაგრამ ამ განცხადებიდან ზუსტად 2 საათში ვითარება დრამატულად შეიცვალა. სპეციალური პუნქტისა და კორიდორის შექმნის წინადადებას რუსეთმა ფართომასშტაბიანი სამხედრო აგრესიით უპასუხა და პირველ ეტაპზე საქმეში ჩართო სამხედრო ავიაცია, რომელმაც მასირებული შეტევა მიიტანა ქართველი ჯარისკაცების პოზიციებზე ცხინვალის მისადგომებთან. ქართულმა არმიამ დიდი დანაკარგი განიცადა, თუმცა როგორც 8 აგვისტოს ღამის 10 საათზე განაცხადა მიხეილ სააკაშვილმა, ქართული ჯარი ცხინვალის რეგიონზე კონტროლს ინარჩუნებდა.
მე მინდა ხაზი გაუსვა, მთლიანად ვაკონტროლებთ ამ დროისთვის ქალაქ ცხინვალს. ქალაქი ცხინვალი მთლიანად გაწმენდილია ძალადობრივი ელემენტებისგან, ბანდფორმირებებისგან, რა თქმა უნდა სამწუხაროდ არის ქალაქი ასევე ძალიან დაზარალებული ორხივი ცეცხლის შედეგად, ისევე როგორც დღევანდელი დღის ინტენსიური დაბომბვის შედეგად რუსეთის ავიაციის მიერ. რუსეთის ავიაცია მთელი დღე ბომბავდა ქალაქ ცხინვალს სწორედ იმის გამო, რომ ის მთლიანად არის დღეს საქართველოს სამთავრობო შენაერთების ხელში.
გათრებული საავიაციო იერიში რუსეთის მხრიდან 9 აგვისტოს დილით თავს დაატყდა ქალაქ გორს. დაიბომბა ქალაქის შემოსასვლელში არსებული სატანკო ნაწილი და მის ახლოს მდგარი საცხოვრებელი სახლები. თანაც დაბომბა მოხდა 2ჯერ 15 წუთიანი ინტერვალით. დასახლებული პუნქტი ნამდვილ ბრძოლისველს გავდა დახოცილებით, დაჭრილებითა და ისტერიკაში ჩავარდნილი ადამიანებით.
ბევრია დაღუპული, ბევრია. არ მიჩარჩო. ბევრია დაღუპული, დაღუპული. ა?
დაჭრილი ვინარი?
იქით ნახე. ორი ხვალი
მიგია მაგა. 9 აგვისტოს ამ დროს ცხინვალის მესამდგომებთან ნამდვილი ხელჩარდული ბრძოლა მიმდინარეობდა. საქართველოს არმიის მეორე ქვეითი ბრიგადის სადაზვერმო ჯგუფმა 58 არმიის ავანგარდს ცხინვალის მესამდგომებთან სასტიკი ბრძოლა გაუმართა. ეგრეთ წოდებულ შანხაის დასახლებაში რუსეთის სამხედრო კოლონას ცეცხლი გაუხსნეს ხუმბარსატყურცნებიდან და ტყვიამ ქვევებიდან, რომლებიც დაყენებული იყო ქართული სპეცნაწილების ამერიკულ ლენდროვერებზე. აი როგორ იხსენებს ამ ბრძოლას რუსეთის ტელეკომპანია RTR-ის ჟურნალისტი ალექსანდრ სლატკოვი, რომელიც 58 არმიის სარდალ გენერალ ანატოლი ხრულიოვის კოლონაში იყო და ამ ბრძოლებში თავადაც დაიჭრა.
ეს იყო სიტუაცია, როდესაც დაიჭრა ჩვენი ბატალიონის ტაქტიკური ჯგუფის რამდენიმე ოფიცერი და ასეულების მეთაურობის აღება საკუთარ თავზე მოუწიათ რიგითებს. ასეთ რამეს არც კი მოველოდი. ბრძოლაში დაიწვა 22-დან 5 რუსული სამხედრო მანქანა, დაიღუპა 6 ადამიანი, მაგრამ იყო დიდი რაოდენობით დაჭრილი. ბრძოლა გრძელდებოდა საათნახევრის განმავლობაში.
მაგრამ ამ წარმატებულმა საბრძოლო ეპიზოდმა და ქართული არტილერიის, ტანკისტების თუ ქვეითების მოქმედებამ რუსეთის 58 არმიის წინსვლა ვერ შეაჩერა. ცხინვალის მიმართულებით განვითარებული ოპერაციის გარდა რუსეთის ჩრდილოეთ კავკასიის საარმიო დაჯგუფების ნაწილებმა აფხაზეთიდან წამოიწყეს შეტევა და მთლიანად დაიკავეს ფოთის ზუგდიდის სენაკის მიმართულება და ცდილობდნენ ზურგში მოქცეოდნენ კოდორის ხეობის დაჯგუფებას, რომელმაც მანამდე მოახერხა სტრატეგიული ხეობიდან მანევრით უკან დახევა. 11 აგვისტოს 4 დღის საბრძოლო მოქმედებით გადაღლილი ქართული ჯარის ნაწილები კარალეთთან იდგნენ, მაგრამ ჯერ კიდევ ჰქონდათ საბრძოლო შემართებაც და უკან დახევაზე სულაც არ ფიქრობდნენ.
აქ უკვე არის მეხუთე დღეა, რაც ვართ ამ კარალეთის ტერიტორიაზე. ვიყავით ზედა სოფლებში, როგორი სოფლებში. შემდეგ გადმოვინახეთ, ხოლმე ახლა ისე შეგვეუბნებია, რომ ზევით უნდა შევიდეთ ისე.
საბრძოლო პოზიციებზე?
ცდილობთ, რომ შევიდეთ საბრძოლო პოზიციებზე.
ეს ქართული არმიის ოფიცერი, კაპიტანი იზაკ ვირიკაძეა, რომელთანაც ჩემი ხუთდღიანი მივლინების ბოლო ინტერვიუ ჩავწერე ცხინვალის რეგიონში. 11 აგვისტოს საღამოს 6 საათზე ქართულმა ჯარმა საბრძოლო პოზიციები დატოვა. საქართველოს ხელისუფლება დაეთანხმა სარკოზი მედვედევის შეთანხმებას და ომის დაწყებიდან მეხუთე დღეს საომარი მოქმედების შეწყვეტის გადაწყვეტილება მიიღო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 9:25 წუთია. განვაგრძობთ გადაცემას ეკონომიკის სიახლეებით რევა საყევარიშვილია სტუდიაში.
დილამშვიდობის. დღეს სტატისტიკის სამსახურის ორ სიახლეზე ვისაუბროთ. პირველ რიგში იმაზე, რომ სტატისტიკის ეროვნულმა სამსახურმა სტატისტიკის სტრატეგიის საბოლოო დოკუმენტი მიიღო და დაამტკიცა. რეალურად ის უკვე გამოფენილია საქსტატის ოფიციალურ ვებსაიტზე და ყველა მსურველი შეუძლია მის თაობაზე გამოთქვას საკუთარი შენიშვნა და მოსაზრება. რეალურად ეს სტრატეგია, რომელიც 2011-2014 წლებს მოიცავს, ამერიკის სატრასტო სტატისტიკის სატრასტო ფონდის მიერ იყო დაფინანსებული და ის უახლოესი 3-4 წლის განმავლობაში სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ძირითად კონცეფციას და საქმიანობის მიმართულებებს განსაზღვრავს. ეს არის პრაქტიკულად ბოლო წლების ერთ-ერთი ყველაზე მსხვილტანიანი და ყველაზე, ასე ვთქვათ, დეტალურად გაწერილი დოკუმენტი, რომელიც ამ სამთავრობო უწყების საქმიანობას პარამეტრებზე და მახასიათებლებზე უფრო დეტალურ ინფორმაციას მოგვაწვის. თუმცა ალბათ მსვენელისთვის გაცილებით უფრო მეტად საინტერესო ის სიახლე, რომელიც ბოლოთვის ინფლაციურ მაჩვენებელს შეეხება და რეალურად ის ისეთივე ოპტიმისტურია, როგორც წინა თვისა. კერძოდ, ლაპარაკია იმაზე, რომ სტატისტიკამ განაგრძო კლება, ინფლაციამ განაგრძო კლება და ბოლოთვის მონაცემებით 8.5% შეადგინა. ისევე როგორც წინა წლებში ინფლაციის მაჩვენებლის ზრდაში, ასევე ბოლოთვის ინფლაციის მაჩვენებლის შემცირებაში არსებითი წვლილი შეიტანა სასურსათო პროდუქციის გაიაფებამ. კერძოდ კი ხილზე, ბოსტნეულზე და ხორბალზე ფასების კლებამ გამოიწვია ის გარემო, რომ სტატისტიკის გაცრავად ინფლაციის კალათაში შემცირების ტენდენცია გამოიკვეთა და მთავრობაში აცხადებენ, რომ ამ პროცესის გაგრძელებას უახლოესი თვეების განმავლობაშიც ელოდებიან. რეალურად შეგახსენებთ, რომ 2-ოდე თვის წინ 14.5% მაქსიმუმს მიაღწია ინფლაციამ, შემდეგ ერთ თვეში 10%-ამდე, ახლა კი 8.5%-ამდე გაგრძელდება და როგორც მთავრობაში, ასევე ეროვნულ ბანკში იმენს გამოთქვამენ, რომ მიზნობრივ პარამეტრს, ანუ 6%-იანი ინფლაციას წლის ბოლომდე ქვეყანა მიაღწევს.
დიდი მადლობა რეზომ ინფორმაციისთვის. რევა საყვარიშულმა გაგაცნოთ ეკონომიკის სიახლეები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და გადაცემას განვაგრძო სპორტის ამბებით. გიორგი ჩხეიძეა სტუდიაში. დილამშვიდობის, გიორგი.
დილამშვიდობის. დაიწყო საქართველოს საფეხბურთო ჩემპიონატი, საკმაოდ გოლიანი გამოდგა პირველი ტური. ტორპედომ ზესტაფონს უმასპინძლა, თან რამდენიმე ცენტრალური მატჩიც გაიმართა. საკმაოდ სანახაობრივ შეხვედრაში ზესტაფონმა 2-1 დაამარცხა ქუთაისური გუნდი. მეტალურგმა კოლხეთს უმასპინძლა, ეს იყო ერთადერთი შეხვედრა, სადაც გოლი არ გავიდა. ფრედ 0-0 დასრულდა შეხვედრა. ბაიამ სიონ 3-0 მოუგო. შინ სპარტაკი დინამოს დაუპირისპირდა და დინამოელებმა ესპანელების გოლების წყალობით კოტომ და ჯისკომ გაიტანეს გოლები. საკმაოდ კარგად ჩაერთვნენ ესპანელები ქართულ ჩემპიონატში. 2-1 მოიგო დინამომ. ვიჯორჯიამ 4-3 მოუგო გორის დილას და ბოლოს გაგრამ 3-0 დაამარცხა მერანი. მეორე ლიგიდან გადმოსული გაგრა საკმაოდ კარგად იწყებს ჩემპიონატს. ასევე დაიწყო ბარემ იმასაც ვიტყვი, რომ იტალიის სუპერთასი გათამაშდა, სადაც ერთმანეთს ინტერი და მილანი დაუპირისპირდნენ. 2-1 გაიმარჯვა მილანმა. ინგლისში გაიმართა კომუნიტი შილდის შეხვედრა, საკმაოდ ძალიან სანახაობრივი შეხვედრა იყო მანჩესტერ სიტისა და მანჩესტერ იუნაიტედ შორის. 3-2 მოიგო მანჩესტერ იუნაიტედმა, ძალიან სანახაობრივი შეხვედრა. სამწუხაროდ ქართულ გულშემატკივარს არ ქონდა იმ საშუალება, რომ შეხვედრა ენახა. გერმანიის ჩემპიონატში ბორუსია დორტმუნდმა 3-1 მოუგო ჰამბურგს. შტუტგარტმა შალკე და გაანადგურა 3-0. და ძალიან სენსაციურად დამთავრდა მიუნხენ გლადბახის ბორუსიასა და ბაიერნის შეხვედრა 0-1 წააგო ბაიერნმას საკუთარ მოედანზე ლევან კობიაშვილის ჰერტამ ასევე 0-1 წააგო ნიურნბერგთან ქართველი მცველი 90 წუთის განმავლობაში იყო სტადიონზე საქართველოს კალათბურთელთა ნაკრები როგორც იცით ევრობასკეტისთვის ემზადება 22 დღე დარჩა ამ ტურნირის დაწყებამდე და საქართველომ შვედეთი 82-79 დაამარცხა ასე ვთქვათ ამხანაგურ შეხვედრაში და როგორც მეორე შვედეთის ნაკრების თავმა მწვრთნელმა თქვა საქართველოს ნაკრები ნაკრები ევროპაში ძალიან ცოტას ყავს
აი ესე დაასრულეს. დიდი მადლობა, ეს იყო გიორგი ჩხეიძე, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 9:30 წუთი სრულდება ახლა და გადაცემას განვაგრძობ ახალი ამბებით. კლავ უცხოეთის სიახლები დავიწყებ. ინდოეთის ჩრდილოეთში დღეს ქალაქ დარამსალაში შედგა ინაუგურაცია დალაი ლამას პოლიტიკური მემკვიდრისა. ეს გახლავთ 43 წლის იურისტი ლობსაი სანგეი, ეს არის ჰარვარდის სამართლის სკოლის უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი. გაეროს გენერალური მდივანი დღეს იაპონიის ქალაქ ფუკუსიმაში ჩავიდა, ის ხელისუფლების წარმომადგენლებს შეხვდება, ასევე დაზიანებული ატომური ელექტროსადგურის მიმდებარე ტერიტორიიდან ევაკუირებულ მოსახლეობასაც. ევროპის ცენტრალური ბანკი აცხადებს, რომ იწყებს აქტიურ ინტერვენციას სახელმწიფო ფასიანი ქაღალდების ბაზრებზე. ეს მიანიშნებს ბანკის მზადყოფნაზე დაიწყოს იტალიისა და ესპანეთის სახელმწიფო ფასიანი ქაღალდების შესყიდვა, რომ ხელი შეუწყოს ამ ქვეყნების ეკონომიკის გააქტიურებას. თეთრი სახლის თავმა ეკონომიკურმა მრჩეველმა კი მკაცრად გააკრიტიკა სარეიტინგო კომპანია Standard & Poor's-ის მოქმედება. აღნიშნულმა სააგენტომ შეერთებული შტატების უმაღლესი რეიტინგი ბიუჯეტის დეფიციტის შიშით ერთი საფეხურით დაბლა დასწია. საუდის არაბეთი აცხადებს, რომ ის სირიიდან ელჩს გაიწვევს, რის მიზეზად სირიის ხელისუფლების მიერ ანტისამთავრობო დემონსტრაციების მონაწილეების მიმართ მოქმედებას ასახელებს. ლონდონის პოლიცია იძიებს შაბათკვირის არეულობაში მონაწილეებს და დამნაშავეებს, გრძელდება კვლავაც არეულობა ტოტენჰემში, როგორც პოლიცია აცხადებს, იყო თავდასხმა პოლიციელებზე კვლავ, დაზიანებულია რამდენიმე მანქანა პოლიციის. რაც ახება საქართველოს ამბებს დღეს, საქართველოში აგვისტოს ომის დაწყებიდან 3 წლის თავი აღინიშნება. ღონისძიებებია დაგეგმილი საქართველოს სხვადასხვა ქალაქში, გორში არის არაერთი ღონისძიება დაგეგმილი და გორის რაიონში, ასევე საქართველოს გარეთაც აღნიშნავენ ამ თარიღს. გაზეთ Prime Time-ის ინიციატივით მიმდინარე კვირა ხსოვნის კვირეულად ცხადდება, ჩატარდება საქველმოქმედო აქციები გურჯაანში, იქნება დღეს ასევე და გაიხსენებენ ასევე აგვისტოს ომის დროს დაღუპულებს. პოლიტიკური პარტიებიც მონაწილეობენ აღნიშნაში. ეროვნული ფორუმის ახალგაზრდულმა ორგანიზაციამ გამართა გუშინ აქცია. თავისუფალი დემოკრატების ლიდერი დღეს ოკუპირებული საზღვისპირა სოფლების მოსახლეობას შეხვდება. ამერიკის მეგობართა ჯგუფ კლუბმა გამართა თბილისის მერის მხარდაჭერით გუშინ საქველმოქმედო აქცია. გუშინ ევროპის სახლში გაიხსნა და გრძელდება გამოფენა ალექსანდრე კლიმჩუკისა და გიგა ჩიხლაძის ხსოვნისადმი მიძღვნილი ფოტოგამოფენა. ეს ჟურნალისტები 2008 წლის ომის დროს დახვრიტეს. სამოქალაქო მოძრაობა სოლიდარობა უკანონო პატიმრებს და ადვოკატთა ასოციაცია სასამართლოსთან დღეს ბათუმის სასამართლოსთან აქციას გეგმავენ. გრძელდება უთანხმოება ახალგაზრდა იურისტებმა პატიათ ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაციასა და გაერთიანებულ პროფკავშირებს შორის. ხასათი და 33 წუთი სრულდება, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და განვაგრძობ გადაცემას სტუმართან ერთად ჩვენი სტუმარი გახლავთ თენგის ფხალაძე, გეოპოლიტიკური კვლევის საერთაშორისო ცენტრის ხელმძღვანელი. დილომშვიდობის ბანდა.
დილომშვიდობის.
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ყოველ 8 აგვისტოს პრაქტიკულად გვიწევს გადაფასება ამ მოვლენის. შეიცვალა თუ არა რაიმე 3 წლის შემდეგ, კონკრეტულად გულისხმობ ამ მოვლენის პრიორიტეტულობას, მნიშვნელობას, როგორც ქვეყნის შიგნით, ისე საერთაშორისო ასპარეზზე. ომის დასრულებისთანავე იყო ძალიან მრავალგვარი მოლოდინი. ზოგი ოპტიმისტურ პროგნოზს აკეთებდა, ზოგი პესიმისტურს. იყო ისიც, რომ თითქოს ეს ომი რაღაცეებს უფრო მალე გარკვევდა და გადაჭრიდა საქართველოსთვის სასიკეთოდ.
მოგესალმებით, მიმესალმებით ჩვენს ფანელებს. დღეს 3 წელი შესრულდა 2008 წლის აგვისტოში რუსეთის მიერ სამხედრო აგრესიის განხორციელების შემდგომ. გეთანხმებით ნამდვილად, რომ იყო სხვადასხვა გვარი შეფასებები რადიკალურად ურთიერთსაწინააღმდეგო. რო შევხედოთ თუ რა შეიცვალა ამ სამ წელიწადს, მე დავარქმევდი იმას, რომ სამ წლის განმავლობაში ჩვენ დიპლომატიურ ფრონტზე გავიარეთ გზა, როდესაც ტერმინი ძალის არაპროპორციულად გამოყენება ნელ-ნელა ჩაანაცვლა ტერმინმა ოკუპაცია. ეს არ არის უმნიშვნელო ნაბიჯი, იმიტომ რომ სჭირდებოდა ძალიან სერიოზული ძალის ხმევა და ძალიან სერიოზული მუშაობა, მათ შორის უპირველეს ყოვლისა ჩვენ პარტნიორებთან, იმიტომ რომ სწორედ ჩვენ პარტნიორების და მეგობრების მიერ იყო თავიდან არაადეკვატურად შეფასებული ყოველივე ის, რაც განხორციელდა საქართველოში. უფრო მეტიც, ჩვენ არაერთხელ გვითქვამს, გვისაუბრია ამ თემაზე, რომ 2008 წლის აგვისტო აღმოჩნდა ის გამოწვევა ევროპული უსაფრთხოებისათვის, რომელსაც არათუ ვერ გაუძლო, არამედ საერთოდ მზად არ იყო ევროპული უსაფრთხოება ამგვარი რაღაცისათვის, და შესაბამისად ძალიან დიდ დრო დაჭირდათ ჩვენ პარტნიორებს იმისათვის, რომ ჩამოყალიბებულიყვნენ და გარკვეულიყვნენ იმაში, თუ რა მოხდა. გვაქვს ის პირველი შეფასებები, როდესაც სამხედრო აგრესია განხორციელდა, და პირველი შეფასებები იყო სწორედ ის, რომ მოხდა არაპროპორციული ძალის არაპროპორციული გამოყენება რუსეთის ფედერაციის მხრიდან. ანუ როდესაც ასეთი ტერმინი გაისმის, იმთავითვე იბადება შეკითხვა, ესე იგი პროპორციული რო ყოფილიყო, ანუ რაღაც საზღვრებს რო არ გაცდენილიყო, დაუშვათ იმ კონფლიქტის ზონებს, როგორც მაშინ ვეძახდით, რო არ გაცდენილიყო, ესე იგი იქნებოდა პროპორციული, ხო, და იქნებოდა მართებული. აი აქედან გავიარეთ გზა იქამდე, როდესაც უკვე ამერიკის სენატი ღებულობს რეზოლუციას იმის თაობაზე, რომ ეს არის ოკუპირებული ტერიტორიები.
აი ამგვარ რეზოლუციებსაც სხვადასხვაგვარად აფასებენ, როგორც ექსპერტები, ისევე პოლიტიკოსები სხვადასხვა მხრიდან. თქვენი შეფასება მაინტერესებს. რა მნიშვნელობა აქვს ამას, ამ ტერმინის გაჩენას, ასე ვთქვათ, რა დონის დოკუმენტებში, რა დონის განცხადებებში გაჩნდა ეს ტერმინი და რა მოაქვს მას?
ხო, უპირველეს ყოვლისა ვიტყვირო, შეიძლება შეფასება და დამოკიდებულება პოლიტიკოსების მხრიდან სხვადასხვა გვარი იყოს დოკუმენტთან. მაგალითად, ამ წინებზე მოვისმინეთ რუსეთის პრეზიდენტის შეფასებები ამერიკის სენატის მიერ მიღებულ რეზოლუციასთან დაკავშირებით, მაგრამ ეს არის პირადი მოსაზრება, ხო? ანუ ეს დოკუმენტი და ეს ასეთი სახის დოკუმენტები თავის საქმეს აკეთებენ. ანუ როგორც ყველაფერს ჭირდება, როგორც სახლის მშენებლობა ჭირდება საფუძველი, ხო, და ყველაფერს ჭირდება საფუძველი, ასევე მსგავსი დოკუმენტები და მსგავსი ტერმინოლოგიის საქართველოსათვის საჭირო ტერმინოლოგიის დამკვიდრება საერთაშორისო პრაქტიკაში ქმნის იმ საფუძველს, რომ ქმნის და არა უკვე შექმნა, ხო, ქმნის იმ საფუძველს, რომ ადრე თუ გვიან შესაბამისად საერთაშორისო საზოგადოების მოქმედება დაიწყოს აქედან გამომდინარე ლოგიკით. მაგალითად, ჩვენ თუ ვიცით, რომ რაიმე ორგანიზაცია, ეს არის ტერორისტული ორგანიზაცია და აღიარებულია ტერორისტული ორგანიზაცია, შესაბამისად მოდის მთელი რიგი ქმედებათა ჯაჭვი, ხო? როდესაც ვიცით, რომ სახელმწიფო არის აგრესორი, აქედან გამომდინარე მომდინარეობს ქმედებათა მთელი რიგი ჯაჭვი, როდესაც არის ოკუპაცია, გამომდინარე აქედან გამომდინარე საუბარი მიდის იმაზე, თუ როგორ მოხდეს დეოკუპაცია. თუ არის ძალის არაპროპორციული გამოყენება, მაშინ ეს სხვა საკითხია, ხო? ანუ ყველაფერს უპირველეს ყოვლისა უნდა დავარქვათ თავის სახელი, ვიპოვოთ ათვლის წერტილი, რომ მერე უცოდეთ საიდან სად.
ხო, პრაქტიკულად თქვენს შეხედულებას, შეფასებას არ ეწინააღმდეგება ის შეფასება, რომელსაც დღეს გამოქვეყნებულ ინტერვიუში გამოთქვამს თედო ჯაფარიძე ამ სენატის რეზოლუციაზე, ამერიკის შეერთებული შტატების სენატის მხარდამჭერ რეზოლუციას, ისეთი ამბავი მოყვება ხოლმე, რომ კაც შეიძლება ეგონოს აგერხვალიდან თბილის უკვე ამერიკის არმია და ავიაცია დაიცავსო, ეს რომ არ ხდება, მერე ნიჰილიზმი გვეუფლება. ჩვენ მუდმივად ვავალდებულებთ სხვებს ჩვენს მაგივრად აკეთონ საქმეო.
ეხა ეს მეორე ნაწილია უკვე, ხო, უპირველეს
ყოვლისა
მედლის მეორე მხარეა. მეორე მხარე გახლავთ ის, რომ უპირველეს ყოვლისა ჩვენ და ყველამ კარგად გავითავისოთ, რომ ეს არ არის ის პროცესი, რომელიც შეიძლება ერთი რეზოლუციით დასრულდეს, ან დაუშვათ სრულად გულუბრყვილო ესეთ წარმოდგენა, რომ ხვალ ამერიკის შეერთებული შტატები ან გაერთიანებული ერების ორგანიზაცია რომელიმე სხვა მიიღებს ეს დოკუმენტს, რომლის შემდგომაც რუსეთ შერცხვება, აღიარებს დანაშაულ ჩემს და ასე ვთქვათ ბოდიშ მოიხდეს, ასეთი რაღაცა არ ხდება, ხო?
შეერთება არ ხდება, ვიცით. არამხოლოდ რუსეთის შემთხვევაში.
არამხოლოდ რუსეთის შემთხვევაში, რა თქმა უნდა. ეს არის დიპლომატიური ომი, ეს არის ნერვების ომი, ეს არის საკმაოდ სერიოზული და საკმაოდ რთული სამუშაო, რომლის შედეგების აი იმ შედეგების ხილვაც რა სჭირდება ჩვენ აუდიტორიას და საქართველოს მოსახლეობას, ასე მალე არ იქნება სამწუხაროდ. ამას ჭირდება დრო. უფრო მეტიც მე გეტყვით, რომ ეს არ არის ის პროცესი, რომელიც დაუშვათ ერთი ხელისუფლების ვადის პერიოდში მოგვარდება, ხო? ამას უნდა ძალიან მიზანმიმართული სტრატეგია და უფრო მეტიც ყველა პოლიტიკური ძალის ერთიანობა იმისათვის, რომ ხელისუფლების ცვლილების პირობებშიც კი ის სტრატეგია, რომელიც იქნება მიმართული აი ამ საკითხის მოსაგვარებლად, აი ამაში იყოს თანამიმდევრობა. მხოლოდ ამხოლოდ აი ასეთი მუშაობა შეიძლება ამის ამ გზაზე წარმატების მიღწევა.
ამ თანამდებობაზეც ვთქვათ, მეტი მსმენელი არის უკვე ხაზე. 2988327-ია ჩვენ ტელეფონის ნომერი, ვისაც არ გახსოვთ, 2988327 და მოკლე ტექსტური შეტყობინების ნომერია 1510. დილომშვიდობის, გისმენთ, თქვენ ეთერში ხართ.
გამარჯობა.
გამარჯობა.
მე მგონი ესეთი კითხვა თქვენ სტუმართ, რომ ესო მიიყო უფრო ამერიკა-რუსეთის ომი, სადაც მათ ერთმანეთის ძალები მოსინჯეს თუ ვინ რაზე არის დამსვლელი. და ამაში იყო გამოყენებული პრაქტიკულად საქართველო, თორემ არ შეიძლება ახლა ადამიანი ლოგიკურად ფიქრობდეს და საქართველოს ხელა ტერიტორიით რუსეთს დაუწყო ომი, იმიტომ რომ ამერიკას სჭირდებოდა ეს არჩევნების წინ რო დაენახებინა მესამე რიქი, რო გასულიყო მესამეჯერ რესპუბლიკელები სახელმწიფოს პრეზიდენტის სკამზე, და რუსეთს სჭირდებოდა ეგიმისტის, მე მგონი რომ დაენახებინა, რომ ამერიკა მაინც და მაინც არც ისეთი სანდო პარტნიორი, რომელიც შეიძლება ბოლომდე წაყვეს, როგორც რუსი მაგალითად თავის მოკავშირეს ან თავის მონას. და პრაქტიკულად საქართველო გამოვიდა როგორც განტეების ვაცი. აი რაღაც უფრო ეგეთი შთაბეჭდილება.
მადლობა ზარისთვის. მადლობა. გასაგებია მოსაზრება, რამდენად იზიარებთ?
Ну, სამწუხაროდ ეს მოსაზრება რატომღაც პოპულარული გახდა, ეს მოსაზრება გამოჩნდა 2008 წლის აგვისტოს შემდგომ რაღაც ძალიან მალე. და რატომღაც ძალიან პოპულარული ხდება, რომ საუბარი იმაზე, რომ ეს იყო დაპირისპირება ამერიკასა და რუსეთის ფედერაციას შორის. პირველ რიგში ყოლისა უნდა გავათვითნობიეროთ, რომ ეს ხო დაპირისპირება სწორედ საქართველოსთან, ეს ხო დაპირისპირება სწორედ იმ გზასთან, რომელ გზაზედაც დგას საქართველო. აქ არის არამხოლოდ
რაღაც გაგებით ამერიკასა და რუსეთს შორის.
იცით რა არის? ეს არის ღირებულებათა კონფლიქტი. ეს არის დაპირისპირება დასავლურ ხედვასა და არადასავლურ ხედვას შორის. ეს არის დაპირისპირება ევროპულ გზასა და არაევროპულ გზას შორის. ეს არის დაპირისპირება ცივილურობასა და არაცივილურობას შორის. ეს არის დაპირისპირება 21 საუკუნის პროგრესსა და 20 საუკუნის რეაქციულ ძალებს შორის. აი დაახლოებით ესე უნდა წარმოვიდგინოთ და გამომდინარე იქ, როდესაც რუსეთი საუბრობს ექსკლუზიური გავლენის სფეროებს, ეს არ არის მხოლოდ ტერიტორიები, რომელიც დაუშვ, რომელთანაც მას უნდა რაღაც ტიპის ურთიერთობები. საუბარია იმაზე, რომ ამ ტერიტორიებზე და ექსკლუზიური ზეგავლენის სფეროებზე უნდა იყოს ისეთი ტიპის სახელმწიფოები და უნდა იყოს ისეთი ტიპის ურთიერთობები, რომლებიც ანაქრონიზმია უკვე 21 საუკუნეში, რაც იყო დაუშვათ საბჭოთა კავშირის და სოციალისტური ბანაკის არსებობის პირობებში. როდესაც საუბარია, რომ რომელიმე ქვეყანა გადის აი ამ ველიდან, ეს არის არა კონკრეტულად იმ ქვეყნის წინააღმდეგ განხორციელებული აგრესია, არამედ ყველაფერი იმ დასავლურის მიმართ, საიტკენაც მეისწრაფის ეს ქვეყანა. და შევხედოთ, არ არის მხოლოდ ამხოლოდ საქართველო. მართალია, ისეთი რაღაცა, რაც მოხდა აგვისტოში განხორციელდა მხოლოდ საქართველოს წინააღმდეგ, მაგრამ დამისახელეთ ერთი მეზობელი, რომელსაც აქვს დასავლური ორიენტაცია არჩეული და რუსეთს აქვს მასთან დალაგებული ურთიერთობა. ყველასთან აბსოლუტურად პრობლემა არის. ასე რომ ეს არის ბრძოლა დასავლურის წინააღმდეგ, მაგრამ ეს იყო ომი საქართველოს წინააღმდეგ და არა ამერიკის შეერთებული შტატების წინააღმდეგ.
თენგიზ ფალაძე არის ჩვენი სტუმარი, კიდევ არის მსმენელი ხაზზე, დილომშვიდობის, გისმენთ.
ალო.
გამარჯობა, ქალბატონო.
მოგესალმებით. მოგესალმებით თქვენ სტუმარს. ძალიან ხშირად ამბობთ თქვენს და სხვა ალბათ ექსპერტები და სხვა ადამიანებიც, რომლებიც გამოდიან რადიოთი, რომ ამერიკა არის ჩვენი მეგობარი და რომ ჩვენ ვართ მისი პარტნიორები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, მაგრამ როგორ უნდა გავიგოთ, როგორი მეგობარი ამერიკა, როდესაც რასაკვირველია, თუ დაიწყო ჩვენმა პრეზიდენტმა პროვოცირება თუ მოხდა ჩვენგან და მას რასაკვირველია ექნებოდა ძალიან დიდი იმედი ამერიკის შეერთებული შტატების, იმიტომ რომ არა მგონია რომ ასე გაბედავდა და დაიწყებდა იგი ომს. ეს გამორიცხულია. თუ არ ექნებოდა მას რასაკვირველია იმედი ამერიკის შეერთებული შტატების და როგორ გამოდის ჩვენი მეგობარი მიუხედავად იმისა კიდევ რა მოხდა 26 მაისს, როდესაც ამერიკის ელჩმა ძალიან ისეთი კომენტარები გააკეთა, მწვავე კომენტარები და იმის მაგივრად რომ პრეზიდენტისგან მოეთხოვა ზომიერება და უფრო მეტი დაფიქრება, მან პირიქით ძალიან გაამწვავა სიტუაცია და ამერიკის შეერთებული შტატები საერთოდ არანაირი წუხარებას კი არ გამოუდგამს და სამდემარეზე არ შეშფოთება რაც მოხდა 26 მაისს და როგორი მეგობარია, როგორი ჩვენი პარტნიორია, როგორი დამხმარეა, მე არ ვიცი, როდესაც ყველაფერი უბედურება ნამდვილად ამერიკისგან იწყება და თუ რუსეთი რაღაცას აშავებს, ამერიკაც ნაკლები არ არის და ნამდვილად უფრო მეტს აკეთებს კიდე ჩვენთან მიმართებაში და ხელისუფლების მეგობარი ნამდვილად არის.
მადლობა ზარისთვის. 2988-327 ესეც საკმაოდ გავრცელებული.
კი ბატონო, და რამდენიმე პასუხიო გავცე ქალბატონს, რამდენიმე ნაწილად უნდა გაიყო შეკითხვა. უპირველეს ყოვლისა, მე დღეს ომზე და 2008 წლის აგვისტოზე ვსაუბრობთ. მინდა კარგად შევხედოთ იმ მოვლენებს და კარგად გავიხსენოთ და კარგად გავიხსენოთ ის თუ რა უძღოდა ამ მოვლენებს წინ. რატომღაც არის ისეთი ვერსია გავრცელებული, რომ ეს ყველაფერი სპონტანურად დაიწყო და აი უცებ რაღაცა შევხედოთ როგორ დაიწყო საერთოდ 2008 წელი. რა ხდებოდა 2008 წლამდე? რა სანქციები ჰქონდა საქართველოს დაწესებული? როგორ წავიდა აფხაზეთში საბრძოლო ინფრასტრუქტურის აღდგენა? გავიხსენოთ პუტინის ცნობილი ხელმოწერილი დოკუმენტები და სახელმწიფო დუმის მიერ მიღებული გადაწყვეტილებები, სადაც საუბარი იყო, ჯერ კიდევ გაზაფხულზეა საუბარი, როდესაც იქნა მიღებული გადაწყვეტილება აწუკვე ოკუპირებულ ტერიტორიებთან პირდაპირი ურთიერთობების დამყარების, ხო? გავიხსენოთ როგორ ხორციელდებოდა ყველაფერი იმისათვის და როგორ მზადდებოდა ეს სამხედრო აგრესია. უფრო მეტსაც გეტყვით, გეგმა დაახლოებით 3-4 წელი მიმდინარეობდა ამაზე მუშაობა და დამშავებული იყო ყველა კომპონენტი, როგორც სამხედრო, ასევე ეკონომიკური, ასევე დიპლომატიური. გარდა ამისა, გავიხსენოთ ვინ ჩაერთო და ვის ხელით მოხდა ამის ყველაფრის განხორციელება, ხო? თქვენ როგორ ფიქრობთ 58 არმია, რომელიც უცებ გამოჩნდა, ხო, როკის გვირაბთან? შესაძლებელია ამ ხელა ძალის მობილიზაცია რაღაც რამდენიმე საათში, როგორც წესი ამას რამდენიმე დღე ჭირდება, ხო? ამიტომ საუბარი იმაზე, ისეც გავიხსენოთ როგორ ცლიდა კოკოიტი ცხინვალს და ის კადრები რო ცხინვალი მოლოდინშია ქართული თავდასხმის. სხვათაშორის ჩვენმა საინფორმაციო, ჩვენ აი ამ საინფორმაციო ველში ერთი საკმაოდ სერიოზული შეცდომა დაუშვით და საკმაოდ დიდი ლაფსუსი მოგვივიდა მაშინ, როდესაც ჩვენ ვერ შევძელით დაგონტკიცებ ნამ სოფლიოსთვის რომი 8 აგვისტოს არ დაწყებულა, ომი დაიწყო გაცილებით ადრე. თუ არა და შეიძლება თამოიყოთ ქრონოლოგია რა ხდებოდა წინა დღეებში, როდის დაიწყო რეალურად ცროლები და როდის გამოიქცა უკვე ქართული მოსახლეობა იმ სოფლებიდან, ხო? ამიტომ ეს არ უნდა დაგვაუწყდეს. როდესაც საუბრობთ ამაზე, ახლა რა შეეხება ამერიკის შეხება?
ამის შესახებ ჩვენც ქონდა რეპორტაჟები წინა დღეებში.
კი. უბრალოდ მე ამაზე საუბარ იმ სმენელებთან ამ საუბარი, რომლებიც ასეთ შეკითხვას სვამენ. გარდა რა შეეხება ამერიკის შეერთებულ შტატებს? ხო, მოდით შევხედოთ საერთოდ საქართველოს სახელმწიფოებრიობის უახლეს ისტორიას. იმ დღიდან, როდესაც საქართველომ გამოაცხადა დამოუკიდებლობა. შევხედოთ იმას, თუ როგორ დგებოდა ეს ქვეყანა ფეხზე და საიდან სადამდე მოვიდა. შევხედოთ, ვინ იყო ყველაზე დიდი დამხმარე, ვინ გაუწია ყველაზე დიდი დახმარება, ასე ვთქვათ, ვისი ფულით შეიქმნა ის ყველაფერი, რაც შეიქმნა, ვისი ფულით დადგა ფერზე სახელმწიფო და დღესაც ვინ გვეხმარება აი ამოცანების გადაწყვეტაში, რა ამოცანებს უდგას სახელმწიფოს. მაგრამ ერთი რამეც უნდა გავითვალისწინოთ, რა ჩვენ საუბრობთ მეგობრობაზე, საუბრობთ პარტნიორობაზე, არ ვლაპარაკობთ უფროსობაზე. ამიტომ როდესაც საუბარია იმაზე, რომ რატომ არ უთხრა ამერიკამ ვიღაცას, რომ შენ აქ ცუდად მოიქეცი, ჩვენ ცეკას ინსტრუქტორზე არ ვსაუბრობთ. ჩვენ ვლაპარაკობთ ქვეყნის ელჩზე, რომელიც არ უნდა ჩაერიოს ქვეყნის საშინაო საქმეებში. ამიტომ ყველას აქვს თავი შორის ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან 26 მაისთან დაკავშირებით იყო შეფასებები, ასე რომ როდესაც ერთ მხარეს ლაპარაკობთ, ხო, მე ბოლომდე უნდა ჩავეძიოთ იმ დოკუმენტებს, თუნდაც რომლებიც არის სახელმწიფო დეპარტამენტის ვებსაიტზე, ასე რომ შეფასებები იყო, მაგრამ კიდევ სუვერენული სახელმწიფო არის სუვერენული სახელმწიფო და წარმოდგენა უკვე ძირშივე არასწორია, წარმოდგენა და სტერეოტიპი იმის შესახებ, რომ ეხლა ვიღაცა მოვა და გვიკარნახებს როგორ უნდა ვიცხოვროთ და შესაბამისად მის ინსტრუქციების მიხედვით განვახორციელებთ შემდგომ ქმედებს. უკვე არასწორია, ჩვენ ვართ დამოუკიდებელი სახელმწიფო და სწორედ ჩვენი მეგობრების მეშვეობით ჩვენ გებით ფეხზე და ყალიბდებით იმ სახელმწიფოს, რომ სხვის ნებას კი არ დავამორჩილოთ, არამედ საკუთარი მოსახლეობის.
ერთი მსმენელის გზავნილი არის დღევანდელ დღეს ახალგორის მთავრობა მოჯახის წევრების გაყვანა და ქონების გატანა დაიწყო 15-ში აქ ხელისუფლების არც ერთი წევრი აღარ იყო არც მათი ოჯახები და ქონება რვაში გუბერნატორ ჩოჩელის ნახირი გარეკეს ოსები 16-ში საღამოს შემოვიდნენ რუსებმა 20-დან დაიწყეს ეს გახსენება არის ალბათ იმამების სვენელის მიერ 15-10 არის მოკლე ტექსტური შეტყობინების გამოსაგზავნი ნომერი 2983-327 ტელეფონის ნომერი თენგიზ ფხალაძეა სტუმრად დილო მშვიდობის ეთერში ხართ გისმენთ
გამარჯობა
გამარჯობა
ესე იგი ჩვენ ძანებ რომ მივდივართ დასავლეთისკენ მაგრამ ეს სინგაპურის გავლით რატო მივდივარ დასავლეთისკენ ხომ არ გავჩერდები სადმე ბირმაში ან კამბოჯაში ან ლაოსში და რატო გაჩნდა ამ ომის შემდეგ ეს სინგაპურის მიმართულება ეს ერთი საკითხი და ჩვენ ბრძანებთ რომ ასე ყოველთვის იყო რუსეთი აგრესორი მაგრამ ჩვენ ხო ქონდა შანსი არ დაგვეწყო ეს ომი და მაინც და მაინც 8 აგვისტოს 8 საათზე 8-ში როდესაც პეკინში ოლიმპიადა იწყებოდა და მთელ მსოფლიოს მოუაბეზრეს თავიდან დღეს ამერიკას ჩვენსკენ გამოხედვას რო არ უნდა რატომ დეზინფორმაცია ეს ყველაფერი არც ამერიკას არ წკირდებით არც ევროპას და გამოიშნახლა ახალი ანჟელა დევისი ეგერ იმაში ეხო მასკვიში და მოძღრობს აქ რაღაც ისრული ესეა ვატინინა თუ რა ვინც არის და ეს რუსეთი გახდა ჩვენი მეგობარი ახლა ვინ არის ჩვენი მეგობარი ახლა მითხარით ეს ბატონო დიდი მადლობელი ვარ
მადლობა ზარისთვის
ხო ნუ მე მგონი ამ შეკითხვას უპასუხე უკვე ხა მე არ მესმის საერთოდ რას ნიშნავს არ ვჭირდებით ანუ თუ გადავხედავ დინამიკას ხო თუ გადავხედავ იმ თუნდაც გავიხსენებ სენატის ბოლო რეზოლუციას რომელიც რამდენიმე დღის წინ იქნა მიღებული თუ გავიხსენ ელემენტარულად თუნდაც ბოლო წელიწად ხო რა განხორციელდა რა მიმართულებით დაუშვათ რას მოეწერა ხელი იგივე სტრატეგიულ ქარტიას გავიხსენებთ იგივე ევროკავშირთან ჩვენ იგივე ევროკავშირის დახმარებას და დასავლეთის დახმარებას ამ ომის მერე ამის მერე საუბარი იმაზე რომ ჩვენ ვიღაცას არ ჭირდებით და დასავლეთმა ხელი ყრა
მოდი ისო ომის გაგები ომის ამბავს მიუბრუნდეთ თავდაპირველად პირველ წელიწადს ყველაზე აქტუალური და მწვავე განხილვის საგანი იყო ის თუ ვინ დაიწყო ომი დღეს ნაკლებად არის ამაზე მსჯელობა იყო პუბლიკაციები იყო წიგნად გამოცემული ამ საკითხზე და დღეს რა საკითხია პრიორიტეტული რაღაცნაირად უკანა პლანზეც გადავიდა თითქოს და მხოლოდ რაღაც მოგონების საგანად
საკითხი ვინ დაიწყო ომი ნამდვილად გადავიდა უკანა პლანზე და არ არის იმდენად აქტუალური ეს ფათაშერის უნდა გავხსენოთ ისე ჰაიდ იტალიავინის კომისიის ძალიან ცნობილი დასკვნა
დია
პრინციპში საკითხზე თუ ვინ დაიწყო მის საბოლოო პასუხს არც ეს დასკვნა არ იძლევა ხო საუბარია იმაზე რომ ფართომასშტაბიანი სამხედრო ქმედებების დაწყება აღინიშნა რვაში, მაგრამ ამას რა უძღოდა წინ? ანუ ომი არიწყება ერთი გასროლით, ხო? და თუ ჩავხედავთ იგივე მათ შორის იმ დასკვნას, ძალიან ნათლად ჩანს თუ რომელ მხარეს აწყობდა ეს ომი, რომელი მხარე ებზადებოდა ამ ომისაკენ და დაწყებული პასპორტიზაციით, დაწყებული დემოგრაფიული ბალანსის შეცვლით, დაწყებული სამხედრო ინფრასტრუქტურის აღდგენით და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, რომელი მხარე ებზადებოდა და ვინ მიდიოდა ამ ომისაკენ, ძალიან ნათლად ჩანს. მაგრამ როგორც იქნება მე როდესაც ვლაპარაკობდი იმაზე რომ ჩვენ გავვლეთ გზა ძალის არაპროპორციული გამოყენებიდან აი ამ ტერმინიდან ტერმინ ოკუპაციამდე სწორედ იმიტომ მოხდა აი ამ გზის გავლა რომ ჩვენ პარტნიორები სწორედ იმას ჩამოყალიბდნენ რომ ის კი არ არის თავარი როგორ წარმოადგინა 8 აგვისტო რუსეთ, მაგრამ თუ რა ხდებოდა 8 აგვისტოს წინ და საბოლოო ჯამში ოკუპანტს იმიტომ დაერქვა ოკუპანტი, რომ ეს მხარე სწორედ ძალიან სერიოზულად წლების განმავლობაში ემზადებოდა ამ ნაბიჯისათვის და 2008 წლის აგვისტომას და აგვისტოს შემდგომ ამ რუსეთის ფედერაციის ქმედებებმა ნათლად დაადასტურა, რომ ეს იყო ძალიან დიდი გეგმის პატარა ნაწილი, თუ როგორ უნდა შეცვლილიყო აი ამ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე სამხედრო ინფრასტრუქტურის აშენებით და ახალი სამხედრო ძალების და სამხედრო ბაზების გახსნით ევროპული უსაფრთხოების ის სისტემა, რომელიც 10 წლის წინ ჩამოყალიბდა ეუთოს სამიტზე. ასე რომ ჩვენ როდესაც ამაზე ვლაპარაკობთ, ხო, აქედან გამომდინარე უკვე საუბარი ყველასთვის ნათელია. ვინ რა ქმედება და დღეს უკვე აქტუალური თემა არის ის რომ როდესაც ოკუპანტს უკვე ქვია ოკუპანტი აქტუალური თემა არის ის თუ რა გამოსავალი შეიძლება მოინახოს აი ამ სიტუაციაში.
ახლა გამოსავალს ვერ მოგთხოვთ ბუნებრივად ნამდვილ გადაცემაში. თენგიზ ფხალაძეა ჩვენი სტუმარი. აი ამაზე მინდა სწორედ კითხოთ. არის ესე ვთქვათ გარკვეულ პროგრესად თulit ამას რომ ოკუპაცია ერქმევა ყველაფერს ამის პარალელურად მოწმევართ იმის რომ ის ცნობილი შეთანხმება რომელსაც სხვადასხვა გვარად უწოდებენ, მოკლედ როგორც იყო სარკოზის შუამავლობით მიღწეული შეთანხმება, შესრულდა თუ არ შესრულდა. ნათელი არის ფაქტობრივად, რომ არ შესრულდა, თუმცა რუსეთის პრეზიდენტს ეს ხელს არ უშლის. ერთი არის საქმით რაკეთება და მეორე ქვეყნის ლიდერს ეს ხელს არ უშლის თქვას, რომ ჩვენი გაგებით ჩვენ აბსოლუტურად შევასრულეთ ეს შეთანხმება.
ბუნებრივია ხო?
იქ არის ყოლაპარაკი იმაზე, რომ ჩვენ არ უნდა გვეღიარებინა ეს რესპუბლიკები და ასე შემდეგ.
ბუნებრივია ხო, სხვა სათქმელი დღეს.
ამ ფონზე რა ოპტიმიზმი შეიძლება
არის? ეს არის, მოდი შევხედოთ, ჯერ ერთი ის რეალობა.
ვიღაც იტყვის, იძახონ ოკუპაცია
და ის. რა რეალობაში იქნება? მიცემული ეს ინტერვიუ. ჯერთი წარმოვიდგინოთ, რომ დემიტრი მედვედევი ამ შემთხვევაში არის იმ გუნდის წარმომადგენელი, რომელსაც მიიღო თუ მიაღებინა ეს გადაწყვეტილება, რა გადაწყვეტილებაც იქნა მიღებული, იგივე სამხედრო აგრესიის დაწყებასთან დაკავშირებით და იგივე ამ ოკუპირებული ტერიტორიების ეგრეთ წოდებულ დამოუკიდებლობასთან აღიარებით. ხო, დღეს რუსეთი ემზადება არჩევნებისათვის და ბუნებრივია ეს მართველი გუნდი და ეს მართველი ელიტა დღეისათვის არ იტყვის, რომ შეცდომა მოგვივიდა ამ მსგავსი რამ. ეს იყო გათვლილი რეაქცია ამერიკის სენატის რეზოლუციაზე, რაღაცით უნდა ეპასუხა და შევხედოთ რომელ საინფორმაციო საშუალებას მისცა ინტერვიუ. ხო, ერთი მხრივ დიმიტრი მედვედევი ვიძახის, რომ საქართველოს თემა აღარ არის აქტუალური, იმავდროულად ხოთაშურის იგივე ინტერვიუში საუბრობს იმაზე, რომ ერთადერთი თემა, რაზე და ჩვენ ვერ თანხდებით, ეს არის საქართველოს თემა, ესე იგი თუ არ ფიგურირებს მასში, როგორ ვერ თანხდებით. იმავდროულად მას არ უთქვამს, რომ დასავლეთი მეთანხმება იმაში, რომ მე შევასრულე 2008 წლის აგვისტოს ხელშეკრულების, რომ ჩემი გაგებით შევასრულე და იმავდროულად და ინტერვიუს აძლევს იმ არხებს, შევხედოთ ვინ იყო, ხო, იქ ხო პიკი, პირველი კავკასიური, რომელსაც 24 საათის განმავლობაში კრიტიკის ქარცეცხლში ატარებს მოსკოვის პროპაგანდა, როგორც სააკაშვილის არხს, ხო, ეგრეთ წოდებულ სააკაშვილის არხს. ეს იყო Russia Today, რომელიც შექმნილია იმისათვის, რომ ინგლისურ ენოვან აუდიტორიაში შექმნას რუსეთის კარგი იმიჯი, და ეს იყო ეხო მოსკვი, რომელიც ცნობილია თავისი კრიტიკით არსებული ელიტის მიმართ. შესაბამისად ფოკუს ჯგუფები იყო სწორედ ეს, ხო, ეს იყო ეგრეთ წოდებული ის აუდიტორია, რუსულენოვანი აუდიტორია, რომელიც უსმენ სააკაშვილის არხს, რომ მათ გაეგოთ მედვედევის პასუხი. ეს იყო ინგლისურენოვანი აუდიტორია, რომელიც უსმენს Russia Today-ს, და ეს იყო ეხო მოსკვი, ხო?
სადაც უნდა ეთქვა, ეს მაინც გავრცელდებოდა, მოდი შევხედოთ ამას.
კი, კი, მართალია, ბუნებრივია, ყველგან გავრცელდებოდა, მაგრამ სწორედ ის, რომ ამ ტელეკომპანიებს მისცა, რომლებიც განებიურებულები ნამდვილად არ არიან მედვედევთან ინტერვიუებით, ეს ნიშნავს სწორედ იმ ინტერესს, რომ ესეთი ინტერესი არსებობს, ხო? თანაც ეს ინტერვიუ ამ კომპანიებისთვის მოხდა არც თუ ისე დიდი ხნით ადრე გახდა ცნობილი, რომ ესეთი ინტერვიუ მზადდება, ხო? და ყოველივე ამის მერე მოდით შევხედოთ რა რეაქცია გამოიწვია. სამივე ფოკუს ჯგუფში გამოიწვია აბსოლუტურად ნეგატიური რეაქცია. უპირველეს ყოვლისა, უკვე საქართველოსზე რო აღარ ვილაპარაკოთ, ხო? ვაშინგტონ პოსტში უკვე მოყვა სტატიები ამას, ამერიკის შეერთებულ შტატების საექსპერტო საზოგადოებიდან შეფასებები. აზერბაიჯანში უკვე უწოდეს შანტაჟი, მით უმეტეს იმ ფრაზას, როდესაც საუბარი იყო, რომ საქართველოს მაგალითი ძალიან კარგი გაკვეთილი იყო აზერბაიჯანისათვის, და ის ფრაზა, რომ რაც მან მე გაიხსენა სომხეთის და აზერბაიჯანის პრეზიდენტებთან შეხვედრასთან დაკავშირებით, ამას უკვე ეწოდა პროვოკაცია. თავად ეხო მოსკვის საიტზე, რომ შეხედოთ იმ გამოკითხვას, რომელიც გჯერათ თუ არა დიმიტრი მედვედევის არგუმენტების უმრავლესობა პასუხობს, რომ არ მჯერა, ანუ ვერ იმუშავა ამ ინტერვიუ მისე, როგორც უნდა იმუშავა. და კიდევ ამბობ, ეს არ არის კონკრეტული პიროვნების აზრის გამოხატვა. ეს გახლავთ იმ მართველი გუნდის რეაქციის გახმოვანება, რომელმა გუნდმაც და რომელმა პოლიტიკურმა ელიტამაც დაიწყო ეს რომი, ხო? ბუნებრივია, ხა ეს ელიტა დღეისათვის არ იტყვის იმას, რომ ჩვენ შეგვეშალა.
დიდი მადლობა. თენგიზ ფხალაძე იყო ჩვენი სტუმარი, გეოპოლიტიკური კვლევის საერთაშორისო ცენტრის ხელმძღვანელი. თემაზე საუბარს განვაგრძობ ჩვენ შემდგომ გადაცემაში. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. გადაცემის ბოლოს დასრულებამდე 2 წუთი რჩება, გაზეთებს გადავხედავ. მოკეთ მარტო ვარ სტუდიაში და ყველაფრის გაკეთება მივეცდები, რომ რაც შეიძლება კარგად გაგაგებინოთ, რა სცენენ გაზეთები. კვირის პალიტრა, კვირის პალიტრის პირველ გვერდზე ყურადღებას იქცევს გია ყარყარაშვილის ფოტო. ქვეყნდება მასთან ინტერვიუ გაზეთში. სათაური არის, ეს იქნება შურისძიება ყველა ორგულსა და მოღალატეზე, გენერლის რეკვიემი, და აგრეთვე ამ ინტერვიუში ის ამბობს, რომ კვირის პალიტრასთან პირველად ვაცხადებ მიზეს, რის გამოც დაუწავე საქართველოს ლეგიონის თავმჯდომარეობაო. ეს გადაწყვეტილება კეთილშობილური მიზნებიდან გამომდინარე მივიღეთ თქვენი თვით ომის ვეტერანებს, რამდენიმე სოციალურ ეკონომიკურ პირობებში უხდება ცხოვრება. პარლამენტის ერთ-ერთი კომიტეტიდან მათ დაუკავშირდნენ და აცნობეს, რომ იქნებოდა ვეტერანთა დახმარების ფონდი ლეგიონის თითქმის თელგამგეობა შეთავაზეს მის დაფუძნებაში მონაწილეობა, მაგრამ ერთი პრინციპით ყველა მინუს ერთი და რაღა თქმა უნდა ეს ერთი მე ვიყავიო და ამ მიზეს სასახელებს ყარყარაშვილი კვირის პალიტრაშივე დღეს ქვეყნდება ინტერვიუ, როგორც უკვე გითხარით. თედო ჯაფარიძესთან მედვედევის ინტერვიუს დეტალურად გაანალიზება სჭირდებაო, ასეთი არის სათაური და სენატის რეზოლუციის თაობაზე მოგახსენეთ მისი მოსაზრება. გაზეთი ახალი თაობა გუბას სანიკიძეს გამონათქვა მე არის პირველ გვერდზე ხელისუფლების წინააღმდეგ ხმის მიცემის ნუშეგეშინდებათ. ახალ თაობაშივე ამერიკას სააკაშვილი პრემიერ-მინისტრად არ უნდა, ეს არის ინტერვიუ შალვა ხაჭაპურიძესთან, ვინდა რატომ უსმენს ვანო მერაბიშვილს. ქართული პარტია ფსევდო ოპოზიცია არასდროს გახდება, ეს ხელისუფლება რუსეთის აგენტია და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი ახალ თაობაში. გაზეთი კვირის ქრონიკა, სააკაშვილი, მერაბიშვილი, ადეიშვილი, უტიაშვილი, სკანდალური სატელეფონო საუბრების დეტალები, როგორ შეიკერა ჯაშუში ბრწყალებში ფოტოგრაფების საქმე, ამაზე კვირის ქრონიკაში წაიკითხავს. გაზეთი 24 საათი ამავე თემაზე წერს სოროკანეთზე გამოქვეყნებულ აუდიო ჩანაწერებზე ახალგაზრდა ჩარჩენილები, ასეთ სათაურით. 24 საათშივე ტიმოშენკოს დაპატიმრებამ საერთაშორისო სკანდალი გამოიწვია. Да, газети Асавал Дасавали Резо Амашукели Мрелма უნდა გადაარჩინოს პატრიარქი და უნდა გაწმინდოს სინოდი ანაფორიანე ოფიცრებისგან. და რობერტ სტურუ არ ამგონია სომხებსაც გაუხარდათ, რომ მათი პრეზიდენტი ქართველი გახდეს. ეს სათაურებია ასავალ დასავლის პირველ გვერდზე. ბოლერტი საათის მანძილზე თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. რადიო თავისუფლება დაბრუნდება ეთერში 15:30-ზე. გადაცემას უძღვებოდა ნინო გელაშვილი, ხმის ოპერატორი იყო გოჩა ლეჟავა. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ.